Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Ijumaa tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2022. Matangazo yetu ya alfajiri yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Swelei na RTGL za Butembo, pia Redio Progress na Redio Sango Malamu za Bunya, DRC, bila kusahau Chuchu FM visiwani Zanzibar na Mwananchi Redio Nakuru, Kenya, na vilevile kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, hali ya ukame nchini Kenya imeendelea kusababisha wasiwasi wa maafa zaidi katika jamii zinazoathiriwa, huku zaidi ya watu milioni 4 na laki 4 wakikumbwa na hali mbaya zaidi ya njaa na kuhitaji msaada wa dharura.
Hali ya ukame inazidi kuwa mbaya, na wanaoathirika zaidi ni watoto wadogo ambao katika umri ama chini ya umri wa miaka 5, kutokana na athari ya utapiamlo. Na kutokana na ukame ambayo inazidi kuwa mbaya, wazazi wengi wanaofia huenda kutupa watoto kwa sababu hakuna chakula.
Na katika habari nyingine, takriban watu 50 waliuawa na karibu wengine 300 kujeruhiwa katika ghasia zilizozuka nchini Chad siku ya Alhamisi.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizonazo katika Kumekucha Afrika hii leo. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Mapigano kati ya wafugaji na wakulima katika jimbo la Benue nchini Nigeria yalisababisha vifo vya takriban watu 23, afisa mmoja eneo hilo alisema siku ya Alhamisi, tukio la hivi karibuni lilochochewa na shinikizo la kuongezeka kwa rasilimali za ardhi katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Vurugu kati ya wakulima na wafugaji zimezidi kuwa jambo la kawaida katika miaka hivi karibuni, huku ongezeko la watu likisababisha upanuzi wa eneo lililopangiwa kwa kilimo na kuacha ardhi ndogo inayopatikana katika maelisho ya wazi na mifugo ya wahamiaji. Keito Tionbur, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Ukum eneo la Benue ambako ghasia zilitokea, aitoa idadi ya waliofariki kuwa ni 23. Mkazi wa eneo hilo William Samson alisema shida ilianza Jumanne wakati wanakijiji waliwaua wafugaji wawili na kuiba ng'ombe wao. Hii ilifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya wafugaji siku ya Jumatano kwenye kijiji cha Beji, alisema. Reuters haikuweza kuthibitisha maelezo yake kutoka kwa vyanzo vingine katika eneo la kijijini. Takriban watu 50 waliuawa na karibu wengine 300 kujeruhiwa katika ghasia zilizozuka nchini Chad siku ya Alhamisi, huku mamia wakiingia mitaani kudai mabadiliko ya haraka kuelekea utawala wa kidemokrasia. Waziri Mkuu Saleh Kezabo, ambaye alitoa idadi waliouawa katika mkutano na waandishi wa habari, alisema serikali bado inakusanya idadi ya majeruhi kutokana na kile alichokitaja kuwa ni wasi wa kutumia silaha. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema kuwa raia wasiokuwa na silaha waliuawa, huku vikosi vya usalama vikabiliana kikatili na maandamano katika mji mkuu wa N'Djamena na miji mingine kadhaa. Taifa hilo kubwa la Afrika ya Kati lililotawaliwa na jeshi limekuwa katika mgogoro tangu kifo cha Aprili 2021 cha Rais Idris Deby, ambaye alitawala kwa mkono wa chuma kwa miongo mitatu. Mtoto wa kiume Mahamat Idris Deby alinyakua madaraka mara moja, na awali aliahidi kipindi cha mpito cha miezi 18 kuelekea uchaguzi, lakini Oktoba mosi alitangaza kwamba watasogeza mbele kwa miaka miwili. Na serikali ya Ethiopia ilisema Alhamisi kwamba itashiriki katika mazungumzo ya amani wiki ijayo yatakayoongozwa na Umoja wa Afrika kujaribu kutatua mzozo wa vita vilivyodumu kwa takriban miaka miwili huko Tigray. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mshauri wa usalama wa taifa wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Redwan Hussein, amesema kwamba utawala wa Abiy uko tayari kushiriki mazungumzo hayo ambayo katika siku za karibuni yamekuwa gumzo la jumuiya ya kimataifa. Tume ya Umoja wa Afrika imetufahamisha kwamba mazungumzo ya amani yamepangwa kufanyika tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka huu nchini Afrika Kusini. Tumethibitisha tena dhamira yetu ya kushiriki, Hussein aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Wito wa jumuiya ya kimataifa wa kusitishwa kwa hasi ya kaskazini mwa Ethiopia umeongezeka tangu jitihada za Umoja wa Afrika AU mapema mwezi huu kushindwa kuzileta pamoja pande zinazozozana. Alipoulizwa na shirika la habari la AFP iwapo watahudhuria mazungumzo hayo, msemaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, Getachew Reda, alisema katika ujumbe wake kwamba tayari tumetangaza kuwa tutashiriki katika mchakato unaoongozwa na Umoja wa Afrika. Mapema mwezi huu serikali na viongozi wa TPLF walikubaliana kushiriki mazungumzo ambayo yangeongozwa na mjumbe maalum wa AU Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Pumzile Mlambo Nguka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss siku ya Alhamisi, baada ya siku 44 tu madarakani, akichochewa na mpango wa kiuchumi uliopelekea soko la fedha kudorora na kusababisha mtikisiko katika baraza lake la mawaziri na kugawanya chama chake tawala cha Conservative. Akiwa ni waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mfupi zaidi katika historia ya Uingereza. Katika maoni yaliyotolewa kwenye jukwaa mbele ya makazi ya waziri mkuu huko nambari 10 Downing Street mjini London, Truss alisema kwamba wakati aliweka maono ya kodi ya chini, ukuaji wa uchumi, alitambua kuwa hangeweza kutekeleza ilani ambapo alichaguliwa na chama cha Conservative. Truss alisema atahudumu hadi mtu mwingine atakapochaguliwa. Naye Graham Brady, mwenyekiti wa baraza maalum la wabunge wa chama cha Conservative kamati 1922, aliwaambia waandishi wa habari kwamba uongozi wa chama umeonyesha kuwa unaweza kupiga kura na kuhitimisha uchaguzi mapema Oktoba 28 na ikiwezekana kuona waziri mkuu mpya ifikapo Oktoba 31. Kamati hiyo ya 1922 inaundwa na wabunge wa chama cha Conservative na uwezo wa kulazimisha waziri mkuu kutoka ndani ya chama kujiuzulu. Wachambuzi wanapendekeza aliyekuwa waziri wa fedha Rishi Sunak, ambaye alishindwa na Truss katika kinyang'anyiro cha mwisho cha uongozi mwezi Agosti, ndiye anaongoza katika kuchukua nafasi yake. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi alimtaja waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss, ambaye anajiuzulu baada ya wiki sita tu za uongozi wake wenye misukosuko, kwamba ni mshirika mzuri katika kuiunga mkono Ukraine kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia, lakini alikataa kueleza juu ya kujiuzulu kwake. Hilo ni lake yeye kuamua, Biden aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu muda mfupi kabla ya kupanda helikopta ya rais Marine One akielekea Pennsylvania. Lakini angalia, alikuwa mshirika mzuri wa juu ya masuala ya Russia na Ukraine, na Waingereza watatatua shida zao. Biden alitupilia mbali athari zozote zinazoweza kutokea kutokana na misukosuko ya kisiasa wa mshirika mkongwe zaidi wa Marekani. Sidhani kama ni mabaya kiasi hicho, alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na shirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Kenya. Hali ya ukame katika taifa hilo la Afrika Mashariki imeendelea kuwa mbaya katika zaidi ya kaunti 20, ikielezwa kuchangiwa na misimu minne mfululizo ya ukosefu wa mvua. Kufikia sasa, idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu katika maeneo hayo ni zaidi ya milioni 4.4, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya tathmini ya usalama wa chakula na lishe ya mwaka wa 2022. Nimezungumza na mwenzetu Huba Abdi ambaye amekuwa akitembelea maeneo mbalimbali katika kaunti kadhaa zinazokumbwa na ukame hususan kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, na kwanza nikamuuliza nipe tathmini ya hali halisi ilivyo katika eneo aliko kwa sasa la jimbo la Wajir.
Tumezunguka baadhi ya kaunti za ufugaji ya Kasa katika kaskazini mashariki mwa Kenya, na hali ya ukame inazidi kuwa mbaya, na wanaoathirika zaidi ni watoto wadogo ambao katika umri ama chini ya umri wa miaka 5 kutokana na athari ya utapiamlo. Na kutokana na ukame ambayo inazidi kuwa mbaya, wazazi wengi wanaofia huenda watoto kwa sababu hakuna chakula. Na jambo lingine la kusikitisha zaidi ni kwamba kuna hili swala la afya akili ambayo huenda ikawapata wazee ambao wamepoteza mamia ya mifugo wao ambao imekuwa ndio tegemeo yao hapo nyumbani, kwa sababu bila wale mifugo kuwa katika familia, basi hakuna maziwa kwa watoto, hakuna chakula pia kwa watoto. Kwa hivyo ni swala ambalo wazee hawa wanafaa kuangaliwa pia kundani zaidi. Na tukizungumza swala lingine ambalo linaonekana kutokana na ukame ni kuhusiana na ndoa za mapema kwa wasichana wadogo sana, kwa sababu familia nyingi imepoteza mifugo, na familia hizi za wafugaji zinajulikana kwamba yule ambaye ana mifugo basi ndiye mfuasi zaidi. Kwa hivyo unakuta kwamba wasichana wanalazimika kutolewa ili familia hizi ziweze kupata mifugo zaidi na kuendelea na maisha yao. Na vilevile katika masuala ya elimu, watoto kwa sasa inakuwa ni vigumu sana kwa wao kufika shuleni au kuendelea na masomo yao, kwa sababu kila wanapokuwa shuleni wanahitajika pia nyumbani kwenda kuwasaidia wazazi katika shughuli za kutafuta maji au kutafutia mifugo amalisho. Kwa sasa katika hizi kaunti, baadhi yao bado hawajapokea msaada, na kile ambacho wanaitaka serikali ya Bwana Ruto ni kuwafikishia msaada, hasa wakati ambapo wanashuhudia ukame ambao ndio mbaya zaidi kutokana na ukosefu wa mvua.
Tumeona wiki chache zilizopita, umemtaja Rais William Ruto, tuliona yeye na viongozi wengine wakianzisha ama wakizindua mpango huo wa kusambaza chakula katika maeneo mbalimbali. Tukaona malori mengi tu kwenye vyombo vya habari. Je, unasema kwamba kuna watu ambao hawajafikiwa au ni kwamba tu hakitoshi chakula kile?
Na mkizana na mashirika mengi ambayo yanashughulikia hata mambo ya watu hapa nchini Kenya kama vile Save, Red Cross na mengine, yanaeleza kwamba hata fao kwamba Wakenya zaidi ya milioni 4.5 wako katika hatari ya kukabiliwa au kupata maafa zaidi kutokana na ukame. Na ndio Bwana Ruto ameweza kutoa vyakula katika kaunti ambazo zimeathirika. Lakini tunazungumza nayo, tumekuwa katika maeneo hata katika kaunti ya Wajir sehemu za mashinani, lakini wananchi wanasema kwamba bado hawajafikiwa na msaada wowote. Wanawake pia wajawazito wako katika hatari, maanake iwapo hakuna chakula basi wako katika hatari zaidi, maanake pia wao kama wajawazito wanahitaji chakula. Na vilevile sehemu hizi za wafugaji, sehemu za kupata huduma za afya huwa ziko mbali sana. Kwa hivyo unakuta ile safari ya kutoka nyumbani kuelekea katika hospitali ni mbali sana, hawana maji na hawana chakula. Sasa wazazi wengi wanalazimika kuzaa nyumbani, na mtu anapojifungua nyumbani hatari basi huwa iko pale, na mara nyingi kunashuhudiwa vifo vya watoto wachanga.
Ni Huba Abdi, mwandishi wetu, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jimbo la Wajir nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Mtu mmoja aliyetuhumiwa kusaidia wanajihadi aliyeshambulia jarida la Charlie Hebdo na duka kubwa la Kiyahudi nchini Ufaransa miaka 8 iliyopita kwa kupata silaha alihukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kesi yake ya rufaa, chanzo cha mahakama kilisema Alhamisi. Ali Riza Polat mwenye umri wa miaka 37 ambaye anapinga mashtaka ya kushiriki katika shambulio la kigaidi awali alipewa kifungo cha miaka 30 jela Desemba 2020. Mshukiwa wa pili ambaye alikata rufaa ya kifungo chake cha miaka 20 kwa kula njama na washambuliaji, Amar Ramadan mwenye miaka 41, alipatikana tena na hatia, lakini kifungo chake kilipunguzwa hadi miaka 13. Siku moja baadaye, Ahmed Kulibali alimua ofisa wa polisi mwenye umri wa miaka 27 wakati wa ukaguzi wa kituo cha traffic nje ya Paris, kabla ya kuua wanaume wanne wa Kiyahudi wakati wa utekaji nyara katika duka kuu la Hypercatcher mnamo Januari 9, wakidai kutenda kwa jina la kundi la Islamic State. Wote watatu waliuawa na polisi na Desemba 2020, mahakama ya Ufaransa iliwatia hatiani watu 14 kwa kusaidia kutekeleza mashambulizi hayo. Polat na Ramadhani ndio pekee waliokata rufaa dhidi ya hukumu zao. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine anasema wakati majira ya baridi kali yanapokaribia, mamilioni ya watu wako nje ya kufikiwa na huduma ya kibinadamu katika maeneo yasiyodhibitiwa na serikali na kuna uwezekano wa kuhitaji msaada. Na ni ukweli kwamba mara kwa mara tunaomba kupitia katika mstari wa mbele kutoka kwenye nchi zote mbili, na kwa bahati mbaya shirikisho la Russia bado halijatupatia nafasi hiyo. Dennis Brown, mkazi wa Umoja Mataifa na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Ukraine, aliambia Sauti Amerika katika mahojiano. Ni ombi la kibinadamu tu linalozingatia umuhimu wa kibinadamu, Brown alisema. Wataendelea kutafuta kufika maeneo yanayodhibitiwa na Russia kusini na mashariki. Idadi kubwa ya wazee walioko Ukraine pia wapo katika hatari kubwa, na timu zake zinajaribu kufikia jamii zaidi katika maeneo ya mbali vijijini kupitia mashirika ya ndani.
Popote pale unapotutegea tegea msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani linaonya kuwa utoaji wa chanjo ya COVID-19 barani Afrika umepungua kasi na kuliweka bara hilo lenye takriban watu bilioni 1.2 katika hatari kubwa ya kuzunguka kwa virusi hivyo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, Uswizi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Idadi mpya kutoka WHO zinaonyesha kushuka sana kwa utoaji chanjo, huku viwango vya kuwachanja watu vikiwa vimeshuka kwa zaidi ya nusu kati ya mwezi Julai na Septemba. Kwa kiwango hiki, maafisa wa WHO wanasema nchi nyingi barani Afrika zitashindwa kufikia lengo la kutoa chanjo kwa 70% ya watu wake ifikapo mwishoni mwa mwaka. Licha matatizo haya, WHO inasema maendeleo kiasi yamepatikana katika kutoa chanjo kwa kundi lilo katika mazingira hatarishi, hasa wazee. Habari nyingine nzuri, shirika hilo linaripoti kuwa katika muda wa zaidi ya wiki 12 zilizopita, Afrika imerekodi kiwango cha chini cha kesi tangu kuanza kwa janga, na kuongeza idadi ya vifo imeendelea kuwa ya chini kote katika bara hilo. Mkurugenzi wa WHO kwa Afrika, Batsisizo Moeti, amesema kwamba namna nyingi Afrika ni mwathirika wa mafanikio yake.
It's important to note that vaccine supply is no longer problematic. Countries are now receiving about double the number of doses.
Ni muhimu kuelezea kwamba usambazaji wa chanjo sasa sio tatizo. Nchi hivi sasa zinapokea mara mbili idadi ya dozi kwa kila watu 100 kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Bahati mbaya, wakati chanjo zimesaidia kuepuka matatizo makubwa sana ya kuugua COVID-19, kulazwa hospitali na vifo, watu wachache sasa wana hofu na pia wachache wako tayari kupatiwa chanjo.
Nchi kadhaa za Afrika haziko kama takwimu zilivyokuwa zinaeleza na kuongeza mafanikio katika chanjo. WHO inaripoti Liberia hivi sasa imejiunga na Mauritius na Seychelles katika kuwafikia zaidi ya 70% ya watu wake kuwapatia chanjo, na Rwanda iko katika mwelekeo huo na hivi karibuni itaungana nao. Waziri wa afya wa Liberia, Wilhelmina Jala, anaeleza jinsi nchi yake ilivyofanikiwa.
The magic bullet was decentralization, making sure each county run.
Siri ya mafanikio ilikuwa ni ugatuzi, kuhakikisha kila nchi inaendesha kampeni yake yenyewe ya chanjo, na ushiriki wa wote wafanyakazi wa afya na utoaji chanjo na msaada kutoka kwa washirika wote, na kuhakikisha kwamba chanjo zinapatikana. Hiyo ndio siri ya mafanikio.
Aurelia Guyen, mshauri maalum wa Gavi, ushirika wa chanjo, anasema Gavi hadi hivi sasa imetoa takriban dozi milioni 670 za chanjo barani Afrika. Anasema chanjo zitaendelea kupelekwa Afrika kwa vile janga bado linaendelea kuwa ni tishio.
We have enough doses to go around. We're especially determined to make sure.
Tuna dozi za kutosha. Tumepania kuhakikisha kuwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi yanalindwa. Na wafanyakazi wa afya, watu wazee wanapatiwa chanjo ziada, yani booster. Na hii ni njia mojawapo ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba maisha yanaokolewa na kwamba mifumo ya afya inakuwa thabiti kama virusi vipya vitaibuka.
Zaidi ya watu 250,000 barani Afrika wamepoteza maisha kutokana na COVID-19. Maafisa wa WHO wanasema viwango vya juu vya chanjo kwa watu katika kila nchi vitapunguza kusambaa kwa virusi na kusaidia kuzuia virusi vipya kuibuka na pia kuokoa maisha ya watu.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Marekani imeahidi kutoa msaada wa dola milioni 1 kwa waathiriwa wa mafuriko katika majimbo 36 ya Nigeria. Balozi wa Marekani nchini Nigeria Mary Leonard alisema Washington itaendelea kutimiza wajibu wake wa kibinadamu kwa waathiriwa wa mafuriko kote nchini Nigeria. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti kamili.
Msaada huo ulitangazwa huku wa Nigeria zaidi wakiendelea kulazimika kuondoka makwao na kuhamia katika makambi ya usalama katika majimbo yaliyoathiriwa, huku mashirika ya ndani ya msaada ya kibinadamu ya serikali na binafsi yakianza usambazaji wa msaada kote nchini. Wakati msaada ukiendelea kuwafikia waathiriwa wa mafuriko na mvua zaidi zikitarajiwa, serikali ya Nigeria imesema mafuriko hayajakoma kutokana na kufunguliwa kwa bwawa huko Cameroon, lakini ni matokeo ya mvua nyingi zaidi ambazo zinaweza kuhusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na masuala ya utendaji wa mazingira. Waziri wa mambo ya maji Suleiman Adamu alisema ni 1% tu ya mafuriko nchini Nigeria ambayo yamesababishwa na bwawa la Labdo nchini Cameroon. Hata hivyo, ingawa Nigeria ilipatana na kuweka saini mapatano na Cameroon kujulisha Abuja kabla ya kutoa maji kwa bwawa la Labdo, Nyaunde haikufahamisha Nigeria hadi siku moja baada ya kutoa maji hayo.
Labdo Dam contribution to flood in this country is only 1%. Even this one, they informed us 24 hours after they had released the water.
Kama vile usaidizi kutoka kwa serikali ya Marekani unavyoingia mfuko wa serikali na utakavyotumika kununua vifaa muhimu kama vyakula na dawa, kamati ya kitaifa ya kusimamia masuala ya dharura NEMA imeanza usambazaji wa msaada kutoka kwa serikali shirikisho kwa waathiriwa. Katibu kwa serikali ya jimbo la Taraba Anthony Jellison amesema serikali ya shirikisho ina jukumu la kusambaza vifaa vya msaada kwa raia wote ambao wameathiriwa na mafuriko mabaya mwaka huu.
I know it's not easy. The federal government has no option than to assist us so that our people do not suffer, but it's unfortunate. It is a disaster that has not been anticipated.
Zaidi ya watu 19 wameathiriwa na ukosefu wa chakula, huku zaidi ya vifo 600 vimeripotiwa wakati eneo kubwa la mashamba limezama kutokana na mafuriko katika takribani majimbo 30 na kusababisha uhaba wa chakula nchini. Yote hayo yanatokea katikati ya mfumuko wa bei ambaye imeongezeka kwa zaidi ya 20%. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Msikilizaji, ukiendelea kusafiri na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, katika VOA Mitaani hii leo, mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na wakazi wa Mombasa kupata hisia zao kuhusu kiwango cha soka Afrika Mashariki wakati michuano ya FIFA Under 17 ya wanawake ikiendelea kule India.
Wamejitahidi sana na kweli wamefanya kitu cha maana sana, maana kuna timu nyingine East Africa ya kike kama ya futiboli kafika hapo, zingine zile tunajua kama voliboli wa Kenya ndio wanajitahidi, lakini tumeona huku kwenye miguu wanawake wa Tanzania wamejitahidi. Unawapa hiki umekamilika, wamepangwa wapata na rais mzuri saisi, anawapanga, anawapa mchango, anajitolea kwa ajili, anataka hiyo timu, yani anainua kipawa cha wanawake.
Hii stage waliofikia kuishinda Canada na France ni kuonesha kuwa East Africa tumeimarika kiboli, na wao ndio itakuwa timu ya kwanza East Africa kufika hatua hapo walipofika. Kama wamewafunga France, basi Colombia itakuwa si ngumu. 100% imani yangu yaniambia, manake wajua France ni mix ya Waafrika wale na wale wa ni timu ngumu. lakini Colombia haitakuwa si ngumu, tawapiga.
Kama ni kuona si kuona, lakini nilivyosikia kwamba wamefika hapo, na hapa pongezi kwa kiwango walichofikia hapo kufunga hizo timu mbili za Ulaya, Canada na France, na nina imani hapo kota finali tukienda kitakutana na huyo Colombia pia tunaweza kushinda hiyo game. Sisi nina imani wameimarika sasa hivi.
Na kitu ambacho kingine ambacho chachangia hizi timu zetu ni vivi player kuwa na overconfidence, hiyo ndio yaregesha yeah. Na wao wakishajua nchaguli wa timu ya taifa wachukulia hao wenzao wa chini, yani hawana maana, wao wa maana ndio wakenda kule salamu. Majigambo na majisifu yao hayo ndio ndatuangusha yeah, watufanya sisi tuonekana kimpira bado tuko chini.
Na hao maofisholi wao makocha wote wawe kitu kimoja wao na timu zao ambazo watazikochi. Isiye mambo kutakuwa na ubaguzi, apendelea huyu acheze, huyu asicheze, huyu pengine hakuja mazoezini, yuamshukisha. Ndio naona zile timu saa zingine hazina morali, hata zikienda zikicheza zinaona zafungwa. Kwa hivyo wawe kitu kimoja wote, wakubaliane kitu kimoja, ndio mambo yatakwenda vizuri.
Na ukabila waondoe, kitu ambacho sitojiregesha special Kenya, ukabila. Wakishaacha ukabila, kama vile ile Fabisha alipokuja miaka ile, hakufikiria ukabila, hakufikiria lolote, ukaiona Kenya ikapita mbali kweli. Kitu cha turejesha sisi hapa ukabila,
ndio kabila ndio.
Ati kwa kuwa wale maofficial kuna Wajaluo na Wabaluia, basi wapwani hawafai, watachaguliwa wale wale. Kwa hivyo wakiondoa ukabila, wakiweka sote ni wa Kenya, sote ni wa Uganda, sote ni wa Tanzania, tutafika mbali sana.
Kimoja ndio
football kuanzia kitambo ilikuwa imeonekana kama ni sports ya wanaume, so on my part naweza sema ladies hawajakuwa ile more competition. Unajua kwa wanaume to get a number kucheza itabidi umewako need, so kwa naweza sema pia ile competition wako na kila kitu they need to proceed, and yeah, hata hiyo timu wanaenda kuicheza itakuwa walk in the park. Mimi kwangu nadhani kwa mionyesha wako na kila kitu, cause kama ni discipline hawezi fika penye wafika bila discipline, kama ni talent they got it proceed. Actually mimi kwangu naona wakirudi na hiyo kikombe penye Tanzania imefika, maybe hiyo FIFA au hiyo federation ya football huko tunafaa tusome nayo kama ni Kenya na Uganda, kwa sababu shida mingi hata si kwa talent, kwa sababu talent watu wanazo, behind the scene huko ndio shida mingi zaingilia.
Soka Tanzania vile wamefika, kama uwezo kulinganisha na Kenya, ukiangalia ile nchi kama Tanzania, yani wale wamejitolea wananchi, yani wana ule morali kuunga hata wachezaji mkono kwenye vitu vile, wakipata kama nafasi wameshida kama hivi, wajua ile ukipewa mtisha naendelea kutia bora, unajitia moyo zaidi. Sasa mimi nawatakia ushindi, watashida kule Tanzania, wewe unacheza vizuri basi unachaguliwa, lakini hapa tuchague majina Kenya tunataja huyu majina ukabila mwingi unaharibu kila kitu.
Safi kabisa, Salma Mohamed. Msikilizaji, VOA Mitaani hukujia kila Ijumaa wakati kama wa leo. Usikose kuungana nasi wiki ijayo. Msikilizaji, naona tunaelekea tamati ya matangazo yetu asubuhi ya leo, ikiwa ni Ijumaa. Lakini kabla hatujamaliza matangazo haya, basi nimpishe mwenzangu Sandy Shomari akusomee muktasari wa habari.
Mapigano kati ya wafugaji na wakulima katika jimbo la Benue nchini Nigeria yalisababisha vifo vya takriban watu 23, afisa mmoja eneo hilo alisema siku ya Alhamisi, tukio la hivi karibuni lilochochewa na shinikizo la kuongezeka kwa rasilimali za ardhi katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Vurugu kati ya wakulima na wafugaji zimezidi kuwa jambo la kawaida katika miaka hivi karibuni, huku ongezeko la watu likisababisha upanuzi wa eneo lililopangiwa kwa kilimo na kuacha ardhi ndogo inayopatikana katika maelisho ya wazi na mifugo ya wahamiaji.
Ni hayo tu kutoka Kumekucha Afrika hii leo, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Ni washukuru nyote mliotusikiliza na vilevile wote waliochangia katika kufanikisha matangazo haya. Shukrani za dhati pia kwa kusikiliza matangazo yetu wiki yote hii. Mwelekezi wetu hii leo na wiki nzima hii amekuwa ni Jumbe Hamza. Nimeshirikiana na Sandy Shomari kama kawaida. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakieni Jumaa na weekend njema kutoka hapa Washington DC.